Jõudsin eeslinna ülalinnast eraldava müüri juurde, ilma et oleksin kohanud kedagi teist peale paari linnajuudist politseeniku. Aga värava aluse kõrval tervitas mind nõrk naisehääl ja küsis, kas tuled rahuga, võõramaalane? Võpatasin ootamatu kõnetamise peale, aga vastasin viisakalt, kas ka sina tuled rahuga, naine? Naine põlvitas mu ette tänavale ja ütles arandlikult, olen su teenija, käsi ainult ja ma teen, mida sa tahad. Arvasin ta ameti ära ja tõrjusin, mine rahuga, mina ei taha sinult midagi. Aga tema oli kangekaelne, haaras mu keebi hõlmast kinni ja ütles paluva häälega, olen vaene ja mul ei ole tuba, kuhu sind viia. Aga müüri sees on õnarus ja keegi ei näe meid. Juudi naiste kombe kohaselt oli ta end nii üleni rõivastesse mähkinud ja pea kinni katnud, et ma ei näinud ta nägu ega ka seda, kui vana ta oli. Aga tema vaesus liigutus mu südant. Mulle meenus Nikodeemuse soovitus ja ma andsin talle sama palju hõbemünte, kui enda arvates Nikodeemusele tema õpetuse ja nõuande eest võlgu olin. Esiteks ta ei uskunud, kui veel kord kinnitasin, et ei taha temast midagi, kuid mõistnud, et see on tõsi, püüdis ta vägisimu jalgu suudelda ja hüüatas. Mitte iial ei ole veel keegi annud mulle kingitust, ilma et oleks minult midagi palunud. Õnnistagu sind Iisraeli Jumal, kuigi mina ei kõlba õnnistama kedagi, isegi mu raha ei ole templi ohvrikirstu jaoks sobilik. Aga ütle mulle oma nimi, et võiksin sinu eest palvetada. Mul ei olnud soovi tema ametipidajal naisele oma nime öelda, aga ma ei tahtnud teda solvata. Nii ütlesin. Mu nimi on Markus, nagu on Roomas. Olen Jerusalemmas võõras. Naine ütles, su teenijanna nimi on Maarja. Aga Maarjasid on rohkem kui granaatõunas seemneid. Nõnda ütlen, et olen Maarja Peeretist, kaevude külast, et teeksid vahet minu ja teiste Maarjade vahel, kes kindlasti su nime kuulevad ja su teele satuvad, sest et sa nii heatahtlik oled. Ma ei ole heatahtlik, vaidlesin, et temast vabaneda. Ma maksin ära vaid ühe võla ja sina ei pea mind selle eest tänama. Mine rahuga ja ka mina lähen rahuga ja meil ei pruugi teineteist meenutada. Ta püüdis pimeduses mu nägu näha ja palus. Ära siiski vaese palvet ära põlga. Ehk võin ükskord sulle selle teene osutada just siis, kui sa seda kõige vähem aimad. Sa ei ole mulle midagi võlgu, kordasin. Ma ei palu su teeneid. Ma otsin vaid teed, aga vaevalt oskad sina mulle teed juhatada. Ta ütles kähku, kas sina võõras küsid teed? Aga teid on palju ja need eksitavad. Kindlasti juhataksin sind valesti, kui püüaksin sulle teed näidata. Tema vastus ei saanud olla üksnes juhus. Aga ma tundsin pettumust mõeldes, et ilmselt on selle maa vaikselt teiste poolt kõige rohkem põlatud ja kõrvale jäetud. Siiski püüdsin meenutada hiirt, kes lõvi siduvad köied katkineris. Seepärast ütlesin. Mul on räägitud, et on vaid üks tee. Tahaksin olla ka vaikne ja südamelt alandlik, kui oskaksin. Ta sirutas käe välja, katsus mu nägu ja tundis karedalt habemetüügast mu lõual. Kui alandlik ma ka olla tahtsin, tema puudutus oli mulle vastumeelne. Kindlasti võpatasin, sest ta eemaldus kohe ja ütles nukralt. Ravitsejat ei vaja mitte terved, vaid haiged. Sa ei halastanud mu peale mitte mu enda pärast, vaid et maksta ära võlg, mis su hinge vaevas. Ei usu, et sa oled nii haige, et südames teele astuda tahaksid. Kuid mind saadeti su hinge järele katsuma. Kui oleksid koos minuga müüriõnarusse tulnud, siis oleksid lahkunud pahas tujus nagu minagi. Annan sulle lootuse, kui sa tõesti siiralt teed küsid. Olen siiras ja ei taha halba kellelegi kinnitasin. Tahan teada vaid tõtt mõned asjade kohta, milles sinul vaevalt taimu on. Ära põlga naise teadmist, hoiatas ta. Naise teadmine võib riigis tähendada rohkem kui mehe arusaamine. Kui ma ka Iisraeli naistest kõige põlastusväärsem olen, Mu naise mõistus ütleb, et need päevad on Iisraelis ootamise päevad. Neil päevil kohtub õde õega, ilma et teda põlastaks, ja vend kohtab venda, ilma et teda süüdistaks. Seetõttu on mu hing helgem kui varemalt, kuigi olen langenud naine. Tal oli minuga rääkides hääles nii rõõmus ootus, et ma pidin tahes tahtmatult uskuma, et ta tõesti teab midagi. Ma olen täna õhtul kuulanud Iisraeli õpetajat, ütlesin. Aga tema oli ebakindel ja nõrga usuga mees ja tema õpetus jättis mu südame külmaks. Ehk võid sina, Maarja Peeretist, mind temast paremini õpetada. Nii öeldes valdas mind kahtlus, et see Maarja ei olnud ehk nii halb naine, nagu ta endast välja näitas. Võib-olla oli see tõesti ühel või teisel põhjusel mu teele saadetud mind järele katsuma, sest oma uude peatuskohte jõudmiseks pidin minema selle värava kaudu. Mis lootus sa mulle annad, küsisin. Ta küsis, kas tead allika väravat? Ei tea, ütlesin, aga arvan, et leian selle kergesti üles, kui nii on tarvis. Sealt jõuad Kidroni orgu ja Jeriko teele, seletas ta. Vahest on see tee, mida otsid, aga kui see ei ole sinule õige tee, siis mine mõni päev, kui su habe on kasvanud allika väravasse ja vaata ringi. Võib juhtuda nii, et näed meest, kes veekannu kandes allikas tagasi pöördub, järgne talle. Ehk ta vastab, kui teda kõnetad. Kui ta ei vasta, siis ei saa ma sind aidata. Ega veekandmine ole meeste töö, vastasin umbusklikult. Vett toovad naised nii Jerusalemas kui ka mujal. Selle järgi saada ära tunned, kinnitas Maarja Peeretist. Aga kui ta sulle ei vasta, siis ära käi peale, vaid tule mõni päev tagasi ja katset uuesti. Muud nõu ma sulle anda ei või. Kui su nõuanne on hea nõuanne ja aitab mind nii, nagu ma loodan, siis jään sulle võlgu, Maarja. Vastupidi, vaidles tõhinal. Võlga maksan ma ise, kui võin kellegi teisele teed kätte juhatada. Aga kui võlg su hinge vaevama jääb, siis anna raha vaestele ja unusta mind. Igatahes oleks sul asjata mind siit müüriõnarusest otsida, sest ma ei pöördu siia enam iial tagasi. Me läksime lahku ja mul ei olnud mingit ettekujutust tema näost, nii et oleksin võinud ta päevavalgel ära tunda. Kuid arvasin, et tunneksin ära ta rõõmsa hääle, kui seda veel teist korda kuuleksin. Pöördusin oma peatuskohta tagasi ning ronisin välistrepist üles katusele ja sealt külaliste tuppa. Kui mõtlesin, mis minuga oli juhtunud, siis hakkas mind vaevama juutide salatsemine. Nikodeemus teadis kindlasti rohkem, kui ta mulle oli jutustanud. Mind valdas tunne, et mind oli jälgitud ja et minust taheti midagi. Kas üles tõusnud kuning õpilased või Claudia Procula juudisoo sõbratarid ehk kahtlustavad, et tean midagi niisugust, mida nemad niisama täpselt ei tea, kuid nad ei julge seda mulle veel välja öelda, sest olen võõramaalane. Teisalt on neil igati põhjust võõrastega ette vaadata, sest nende õpetaja mõisteti süüdi, needi ära ja löödi risti. Ka haua juures nähtud aednik vaevab mind ja minu mõtteid endiselt. Ta ütles, et tunneb mind ja et mina oleksin pidanud ka teda tundma. Ometi ei kavatse ma veel kord aeda minna, teda otsima. Nii kindel olen, et ma teda seal enam ei kohtaks.
Viies kiri. Markus tullijale. Jutustan oma rännakust Betaani külla, mis minuga seal juhtus. Mu habe hakkas kasvama. Pannud ülle lihtsa ihurõiva ja räpase reisikeebi, olin enda arvates pigem röövli kui tsiviliseeritud roomlase moodi. Sain süürlaselt reisimoonaks leiba, soola, kala ja haput veini ning läksin siis läbi linna allika väravasse. Möödunud veesilmast laskusin Kidroni orgu ja läksin mööda kuivanud ojaperve viivat teed edasi. Pahemat kätt seisis mäel linnamüür ja paremat kätt künkanõlval oli palju haudu. Kõikjal mäekülgedel kasvas kühmulisi õlipuid Ja maa möödusin kõrgest mäest, mille küljed olid varjuline, tumedaroheline hürdiaed. Õhk oli värske ja soe ja taevas pilvitu. Mulle tuli vastu puuhalge ja sütt vedavaid eesleid ning korve tassivad taluinimesi. Rändasin rõõmsal meelel ja tundsin, et olen veel noor ja tugev. Kehalise liikumise rõõm hajutas kahe vahel meele sünged mõtted ja ma tundsin, et olen avatud ja vastuvõtlik. Võib olla elan tõesti päevil, kui maailm on tulvil aimamatut ootust ja keegi ei tea veel õieti, mis toimuma hakkab. Mina, võõramaalane, võisin mõistatusele olla niisama lähedal kui need, kes olid selle kõik kaasa elanud. Maa ei olnud endine maa ja ka taevas mitte, vaid ma nägin kõike selgemalt kui varem. Nägin Betaania küla juba kaugelt. Madalate hoonete paasapühadeks lubjatud seinad särasid puude varjust vastu. Külale lähemale jõudes nägin viigipuu all istuvat meest. Ta istus mulla karva keepüll nii liikumatult, et võpatasin ja peatusin teda nähes. Rahu sinule hüüdsin. Kas selle küla nimi on Betaania? Ta vaatas mind oma kõhna näoga ja ta silmad olid nagu klaasist, nii et esimesel hetkel arvasin, et ta on pime. Ta pea oli katmata ja ta juuksed olid valged, kuigi ta nägu oli veel noore mehe kollakas nägu. Rahu ka sinule, vastas ta. Kas oled teelt eksinud, võõras? Teid on mitmeid ja eksijaid palju, ütlesin ruttu. Ja mu hinges süttis lootus. Ehk oskad sina mind õigele teele juhatada. On siin saatnud Nikodeemus, küsis ta mornilt. Kui nii, siis mina olen Laatsarus. Mis sa minust tahad? Ta puterdas rääkides otse, kui oleks tal olnud raske rääkida. Läksin teeserva ja võtsin tema kõrvalistet, mitte küll talle väga lähedal. Puhkasin heal meelel viigipu varjus ja püüdsin võimalust mööda teda mitte liiga teraselt vaadata, sest juutidel on kombeks võõrast kohates pilk maha lüüa. Nende seas ei ole teist näost näkku vaadata viisakas. Küllap ta imestas, kui ma kohe rääkima ei kukkunud, sest kui olin tema kõrval istunud ja keebi hõlmaga endale tuult lehvitanud, sest olin end higiseks kõndinud, ütles ta. Sa kindlasti tead, et ülempreestrid on otsustanud tappa ka mind. Nagu näed, mina ei peida ennast, vaid elan oma kodus ja külas. Tulgu aga ja tapku minu keha, kui võivad. Ma ei karda neid ja ei karda ka sind. Mind ei saa tappa keegi, sest mina ei sure kunagi. Tema hirmu äratavad sõnad ja klaasised silmad kohutasid mind sedavõrd, et tundsin, nagu oleks temast kandunud minuni külma hingust. Seetõttu hüüdsin, oled sa aru kaotanud? Kuidas võib ükski inimene kinnitada, et ei sure kunagi? Ta ütles, ehk ei ole ma enam inimene. Mul on küll see keha, ma söön ja joon ja räägin, kuid see maailm ei ole mulle tõeline. Ma ei kaotaks midagi, kui ma ka selle keha kaotaksin. Temas oli midagi nii kummalist, et ma uskusin ta sõnu. Mulle on räägitud, ütlesin, et tema, kes ta kui juutide kuningas risti löödi, äratas su surnuist üles. On see tõsi? Ta ütles pilkavalt. Miks sa küsid, kas see on tõsi? Ma istun ju siin ja sa näed mind. Ma surin inimese surma ja lamasin surilinnade sees hauas 4 päeva. Kuni ta tuli ja käskis kivi hauasuust ära võtta ja hüüdis mulle, Laatsarus, tule välja. Nii lihtne see oli. Aga ta ei olnud seda jutustades rõõmus. Vastupidi. Tema hääles oli pilge. Kuna mina ei öelnud midagi, siis ta jätkas. Kõik on mu õdede süü ja ma ei või neile andeks anda, et nad saatsid talle muud kui sõna ja sundisid ta Juudeasse tagasi tulema. Kui ma ei oleks haigeks jäänud ja surnud, siis ei olekski ta ehk Juudeasse tagasi tulnud ja vaenlase kätte sattunud.
Ta nuttis mu pärast, enne kui ta mind hauast kutsus. Ma ei mõista sind, vaidlesin. Miks sa ei ole rõõmus, vaid süüdistad õdesid, kuigi ta su surnust üles äratas ja sa võisid ellu tagasi pöörduda? Laatsarus ütles. Arvan, et mitte keegi, kes on kord surma kogenud, ei või enam rõõmus olla. Ta poleks pidanud minu pärast nutma. Ta ütles veel. Küllap oli tema Jeesus Jumala poeg ja see, kes pidi maailma tulema, kuigi mina seda ei uskunud, nii nagu uskusid mu mõlemad õed. Ma ei mõista, miks ta mind nõnda armastas, sest tal ei olnud selleks mingit põhjust. Me istusime vaikides ja vahtisime mõlemad enda ette ka teadnud, mida oleksin temalt veel küsinud. Nii võõrastav oli ta mulle oma kaleduses ja rahulolematuses. Lõpuks küsisin ettevaatlikult. Sa ju siiski usud, et tema on Messias. Ta on rohkem kui Messias, ütles Laatsarus. Kui oleksin täiesti kindel, just see temas mind hirmutabki. Ta on rohkem kui miski, mida profetid on ennustada osanud. Oled kindlasti kuulnud, et ta tõusis kolmandal päeval hauast üles. Olen kuulnud, kinnitasin. Just sellepärast tulingi sinu juurde, et temast rohkem kuulda. See on vaid loomulik, enesemõistetav ja arusaadav, tähendas Laatsarus. Mis jõud oleks võinud teda hauas kinni hoida? Mina ei pidanud minema tühi hauda vaatama, nagu läksid mued. Usun selletagi. Aga võõramaalane, hardamalt kui midagi muud, soovin kogu südamest, et ta end selles elus mulle enam ei näitaks. Ma ei taluks tema nägemist. Ei. Ei mitte selles maailmas. Alles tema riigis. Missugune on tema riik? Küsisin õhinal. Laatsarus vaatas mulle oma kaletate silmade kotse ja ütles. Miks sa ei võiks sama hästi küsida, missugune on surmariik? Kinnitan sulle. Surm on siin ja selles kohas ja igas kohas. Seda olen kogenud. See maailm on surmariik. Minu keha on surmariik. Ka sinu keha on surmariik. Aga temast tuli tema riik maa peale. Seepärast on tema riik siin ja seal ja igal pool. Hetke pärast lasi ta pea nurgu ja märkis. Ära siiski usu mind, sest ma võin valesti mõista. Kõik on arusaamatu. Ta ütles veel, ära lase mul oma tuju rikkuda, sest et ma nii lohutu olen. Tee on õige, seda ma kinnitan. Seda teed edasi minnes sa ei eksi. Ta tõusis püsti ja raputas oma keepi. Sa tahad kindlasti mu mõlema õega kohtuda, oletas ta. Viin sind nende juurde. Kui lubad, ma ise lahkun siis. Mul on raske inimeste seas olla. Kindlasti tundis ta end inimeste seas pigem koolnuna kui elavana. Tal oli raske liikuda, otse kui ei oleks ta oma ihuliikmeid valitsenud. Arvan, et kui oleks teda näinud teiste inimeste seas, siis oleks ta kui võõras kohe silma hakanud. Kui sa ka temast midagi ette teadnud ei oleks, ta ei viinud mind otse külasse, vaid kõndis mu ees mäekülje poole ja näitas seal kivisse raiutud hauda, kus Naatsareti Jeesus oli ta välja kutsunud. Tema ja tema õdede maja oli jõukas maakodu. Ja kui me seal läksime, näitas Laatsarus käega, et tal oli karjamaal paar eeslit, viinamarjaed, viljapuid ja ka kanad, kes maja ümber siblisid. Tundus nagu oleks ta tahtnud maainimeste kombel mulle mõista anda, et nad pole sugugi tühine rahvas. Kõik see oli nii meeldiv, tüün ja tõeline, et mul oli raske mõista, et kõnnin mehe kõrval, kes vähemasti ise uskus, et on surnuist üles tõusnud. Aga mitte Laatsaruse surnuist üles tõusmine ei ole mulle määravat tähtsusega, seda ma juba mõistan, vaid on määrava tähtsusega, kas Naatsareti Jeesus on tõesti Jumala poeg ja hauast üles tõusnud. Kui on nii, siis miks poleks ta võinud oma eluajal ka Laatsarust üles äratada? Nii ma mõtlesin ja imestasin sealjuures,
kas olen tõesti see sama Markus, kes õppis Roodose koolis, mürgeldas ööde kaupa Rooma kuumadel tänavatel, jagas armastus teise mehe naisega, Aleksandrias aga uuris kord ennustusi, kord pidas halvas seltskonnas kuni päevatõusuni joominguid. Mis oli mulle sisse läinud? Ja mis juudi nõidus oli mind vallanud, et ma kõndisin keeb tolmune ja higist haisedes, juudi külas keset kanade kaagutamist ja otsisin tõendeid surnute ülestõusmise, imetegude ja jumala kohta, kes sündis maa peal inimeseks, suri ja tõusis üles, et maailm muutuks. Sest kui nii toimus, siis ei saa maailm enam jääda samaks, mis enne. Latsaruse saatel piilusin sisse suurde poolpimedasse ruumi, mil alumises osas oli maainimeste kanne ja kotte ning sõim loomadele ja ülemises osas mõni mööblitükk. Kuid majas oli veel teisegi tube, sest hüüdnud oma õdesid, viis Laatsarus mu maja ette kivist pingile ja ütles, et istuksin. Ta ise jähi seisma. Õed tulid välja kombekohaselt, nägu varjates ja pilk maha löödud. Laatsarus ütles, siin on mu õde Marta ja see on Maaria. Küsi neilt, mida tahad. See peale läks ta minema ega näidanud end enam. Naisi teretanud ütlesin, tahaksin kuulda õpetajast, kellest tean, et ta oli teie külaliseks ja äratas koguni teie venna surnuist üles. Naised häbenesid mind ja vahetasid pilke varjates keebihõlmaga suud. Lõpuks kogus vanem neist, Marta, julgust ja ütles, ta oli Jumala poeg. Kui tahad, võin kogu külarahva kokku kutsuda, sest kõik nägid, kuidas ta käskis kivi hauasuu eest ära veeretada ja valjult hüüdes meie venna hauast välja kutsus. Vend tuli välja, suurilinad ümber ja higirätik üle näo, nii et inimesed jäid tummaks ja värisesid hirmust. Aga ta oli meie vend, vabastasime ta suurilinadest ja märkasime, et ta elab. Hiljem ta sõi ja jõi, kõikide nähes ja inimesed vahtisid teda ammuli sui. Maari ütles, külas on ka üks pime, kelle ta nägijaks tegi. Kas tahad teda näha, et usuksid? Mul on räägitud, et ta ravitses terveks pimedaid ja pani sandid kõndima, seletasin. Selle kohta on küllap nii palju tunnistajaid, et mul oleks asjata nendega kohtuda. Meelsamini tahaksin teada tema riigist. Mida ta selle kohta õpetas? Maarja jutustas. Ta teadis ise juba ette, et sureb ja mil moel ta surema peab. Kuigi me seda siis ei mõisnud. Meie venna surnuist üles äratanud, läks ta ära kõrbesse, sest tema ümber tungles liiga palju inimesi. Kuid 6 päeva enne paasapühi tuli ta meie juurde tagasi. Sel ajal, kui ta ainet võttis, võitsin ma tema jalgu ja kuivatasin oma juustega, et teda austada, nagu oskasin. Siis ta ütles, et ma võitsin teda tema matusepäeva jaoks. Nii kindel oli ta oma surmas. Aga miks pidi kõik minema just nii ja miks ta pidi surema nii hirmsal viisil, seda ma ei mõista ja ka mu õde ei mõista.